Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 23 de marto 2023. Papo Francisco cun dividas la du granda in revoin de la fondintoi de Europo, unuezzo cae pazzo. Cai cimatene acceptante audienze la partoprenantoin en la plena consido de la commissiono de la episcopara i conferenzoi de Europa Unio li clarigis ciel compreni citiuin du revoin hodiau. La unuezzo. Pri citiu unua puncto, la papo desiris precisigi che tiu de Europo ne povas esti unuforma, conformiga unuezzo, sed male gi devas esti unuezzo quiu respectu cae valorigu la unuopain caracterisoin, la proprezoin de popoloi cae culturoi quiui consistigas gin. La ricezzo de Europo cuscias en la convergio de diversai pensofontoi cae historiae spertoi. La defio estas giuste citiu, unuezzo en diversezzo, cae tio eblas se estas forta inspirigio, contraue regus la apparatoi, la tecnocratio, ciui tamen ne estas fructodonai, char ili ne allogas homoin, ne altiras la nova in generazioin, ne cun trenas la vivanta in fortoin de la sozio en la construon de comuna proiecto. En citiu defio la tasco de la ecclesio, memorigis la papo, estas educi homoin, ciui capablu interpreti la Europan proiecton en la hodiaua historio, legante la signoin de la tempoi. La dua revo, la pazzo, la nun tempo besonas viroin cae virinoin animatain della revo pri unuiginta Europo ie la servo al pazzo. La papore declaris che hodiau ni povas paroli pri tria mond milito, cae che la milito in Ucrainio scuis la Europan pazzon. Li rimarcis che la naibarai nazioi faris tion cio eblis al ili por accepti la rifugintoin, cae che ciui Europa i popoloi partoprenas en la engagigio por solidarezzo por la Ucraina popolo, sed che al tiu unu vocia respondo de caritato devus correspondi, quancam tio ne estas facile nec antauvidita, unuetziga sindevigo por la pazzo. Francisco definis tion tre complica defio, char la landoi de Europa Unio estas engagitai en multnombrai alianzoi, interesoi, strategioi, fortoi, ciuin malfacilas cunigi en ununura proiecto, ciu rifusu la militon. Cilastan oni ne povas, nec devas taxi solvo de conflictoi. Se la landoi de la hodiaua Europo necun dividas tiun ci etican, politican principon, tio signifas che ili malproximigis el la origina Europa revo. Se ali flanque ili cun dividas gin, ili devas sin devigi por effectivigi gin, per la tuta penado, cai fronte alla malfacilagioi, ciui contas la historia situazio, char la milito estas mal successo de politico cae de la homaro. Ni devas ripeti tion alla politicistoi, alla representantoi de la commissiono de la episcoparai conferenzoi de Europa Unio. Francisco petis havi profetezzan vidon, cae creivon por progressigi la celon de la pazzo. Pliai informoi pri Papo Francisco. En aulo Paolo la Sesa li rencontis cimatene la partoprenantoin en curso organizita della Apostola Tribunalo della Penta Sacramento. Francisco redeclaris la necesson che fronte alla nunai milito fontoi oni mult obligu la misericordo fontoin. En la confesseioi oni acceptu ciuin sen antauiugioi, oni auscultu la gefratoin per la orelo de la coro, oni disdonu malavare la pardonon de Dio. La papo anca instigis neniam dialogi cun la diablo, cai invitis la pastroin ne esti psichiatroi dum la confesspreno. Poste la papo rencontis la membroin de la Papa Academio Sancta Alfonso, cae la partoprenantoin en conferenzo pritiu sanctulo doctoro de la Ecclesio. Francisco emphasis, por igi alireblai de ciui la fructoin de teologio, la uson de la popola linguaggio, la elaboron de proponoi por morala vivo, ciui estu practicablai cae humanigai, intute stari ie la flanco de la concreta homa istulo, usante eticon por defendi lin contra la senbrida pensomaniero de efficezzo cae malsparo au forapartigo. Papo Francisco, acceptante audienze cardinalon Marcello Semeraro, prefecto de la administro faco pri la aferoi de la sanctuloi, aprobis la decretoin pri la heroezai virtoi de quin virinoi, tri monachinoi cae du laicai fidelulinoi cae de pastro. La ses novai cultindai diservantoi estas pastro Carlo Crespi Croci, salesana misiisto en Ecuadoro, vivinta de 1891 gis 1982, fratino Maria Caterina Flanagan, monachino della Ordeno de Sancta Birgitta, nascita in Londono in 1892 cae mortinta in Stockholmo in 1941, cie sci interalie starigis rilato in de amichezzo con la Luteranoi. Fratino Leonilde de Sancta Johano la Baptisto, itala religiulino della missista i monachinoi della Sancta i coroi de Jesuo cae Maria, vivinta de 1890 gis 1945, fratino Maria do Monte Pereira, monachino quiu nascigis en 1897 en Funchal, Portugalio, cae tie mortinta en 1963. Teresa Enriquez de Alvarado, hispana laica fidelulino cae patrino de quar filoi, nascita circa ulaiaro 1456 cae mortinta en 1529. Post vidvinigio, si forlasis la vivon en la hispana regia cortego por dedicisin al pregiado cae bonfarai agadoi. Maria Domenica Lazzeri, anca usci laica fidelulino, vivi vinta de 1895 gis 1845 en Italio. Scia vivo estis marchita de extraordinarei eventoi, exemple la apero de stigmatoi en la manoi cae piedoi, ciuin si travivis ciel motivoin de pregiado cae sinofero. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.